Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Mashhur bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mashhur bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Gonkongdan Xitoyga keluvchi bir keksa ayol o'zining bor bo'sh vaqti davomida uyda yodlangan Injil oyatlarini yozib kelardi. Uning Xitoydagi do'stlari uning yozganlarini jonkuyarlik ila yig'ar va xazina kabi asrar edi. Dunyoning ba'zi mintaqalarida yozishi ham, o'qishni ham bilmaydigan iymonlilar bor, lekin ular ham Injilni yodda saqlash dasturida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Savodsiz kishilar bitta oyatni yod olishi uchun uni bir necha marotaba o'qishi mumkin. Ular og'zaki anana ming yillar davomida ma'lumotni avloddan avlodga qanday yetkazgan bo'lsa, boshqalarga o'shanda yetkazishi mumkin. Bu ma'noda audiokasseta bitikni saqlash va qo'llashning muhim shakli bo'lib qoldi. Zabur kuychilari maslahatiga amal qilib va Xudo kalomini qalbimizda saqlab, biz kelgusi ruhiy janglar uchun eng boy kuch manbayini qo'lga kiritamiz. Jamoatdan qo'lgan mashhilar bu qoidani ancha yaxshi tushunsa kerak. Ko'p yillarni qamoqda o'tkazishiga to'g'ri kelgan imonlilar Injildan oyatlar yodlashning haddan ziyod muhimligini aytishadi. Sobiq Sovet ittifoqida cho'pon Ivan Antonov xushxabar yoyish tufayli hammasi bo'lib qamoqda 24 yil o'tirib chiqdi. U 1998-yil noyabrda ozod etildi. Orqaga nazar tashlab, u shunday dedi: "Eng asosiysi Xudo kalomini o'rganish va esda saqlash. Qamoq va lagerlarda bo'lganimda menda Injil yo'q edi, lekin xotiramda saqlaganlarimni eslay olardim. Har kuni eski va yangi ahdan ikki bobdan takrorlardim. Bunga muvofiq, men istar istamas Misrdagi Yusufni eslardim. Molchilik paytida u omborga bug'doydan mo'l hosil yig'di. Ocharchilik kelganda u bug'doyni ombordan tarqata boshladi va odamlar ochlik o'limidan qutqarildi. Bu muqaddas yozuv yuragim uchun oziq bo'lgan edi. Xudo doimo meni erta tongda uyg'otardi. Shu tarzda menda ibodat qilishga, osoyishtalikda va tinchlikda uy surishga vaqt bo'lar edi." Boshqa bir rus birodar Veniamin Markevich lagerdan ozod etilgandan keyin eslaydi: "Qamoqda men Injilning yod olingan boblardan katta tasalli va dalda topdim. Bu oyatlar qalbim ozig'i bo'ldi va menga shaytonga qarshi kurashishimga ko'mak berdi. Qarshi tura olish uchun maxsus kuch kerak bo'lganda, bu kunlar o'sha yovuz kunlar bo'ldi." Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.